Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko i lider Mosta Božo Petrov potvrdili su da je kandidat za nestranačkog mandatara hrvatske vlade Tihomir Orešković nekadašnji predsjednik uprave Plive. Ustavni sud Kosova saopštio je da je dio sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu u skladu sa Ustavom Kosova, a dio sporazuma protivan. Sud je izašao sa ovim tumačenjem na zahtjev predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Sakiba Mahmudina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, kojega terete za zločine na području Zavidovića i Vozuće, glasnogovornica tužilaštva Adisa Karčić.
Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Uz optužnicu je predloženo pozivanje više od 70 svjedoka, od kojih će 11 dati uz mjere zaštite i priloženo je više od 900 dokaznih materijala kojima će tužilaštvo dokazivati krivnju optuženog.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će ministra odbrane Bratislava Gašića smijeniti kada pronađe adekvatnog kandidata. Gašićeva smjena se traži zbog seksističke uvrede koju je izrekao novinarki televizije B92.
Onog sekunda kada ga pronađem, pošto se to ne meri vremenom, nego kvalitetom rešenja, nego time možete li da pronađete ljude. Nisu ljudi klikeri.
Vlada Srbije i Evropska komisija potpisali su danas sporazum kojim se Srbiji odobrava 84,8 miliona eura iz fondova predpristupne pomoći Evropske unije IPA za 2014. saopšteno iz vlade. Evropska komisija upozorila je da je previše malo zemalja članica Evropske unije odgovorilo na molbe za humanitarnu pomoć i pomoć u opremi za zbrinjavanje izbjeglica, što su od Evropske unije tražile Slovenija, Hrvatska i Srbija. Takva pomoć dosad je bila vrlo oskudna, iako su ove tri zemlje zatražile i Evropska unija aktivirala svoj mehanizam civilne zaštite za rješavanje izbjegličke krize, navedeno je u najnovijem izvještaju komisije u Briselu. Opozicioni demokratski front koji se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO večeras u 18 sati organizuje još jedan protest u Podgorici. Osim protiv aktuelne vlasti, ovoga puta će demonstrirati i protiv ostatka crnogorske opozicije te javnog servisa gdje će organizatori iskazati protest zbog uređivačke politike radiotelevizije Crne Gore. Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Elvir Kazazović donio je odluku da od četvrtka bude obustavljena nastava u svim školama kantona Sarajevo. Lamija Bojadžić, šefica ureda za odnose s javnošću vlade kantona Sarajevo.
Razlog za obustavu, kako je navedeno u njihovoj informaciji, je povećana zagađenost zraka u dužem periodu, prema nekim informacijama najduže u posljednjim decenijima, uzrokovala je zdravstvene tegobe kod velikog broja djece.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodna organizacija Amnesty International optužila je Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civilna područja u Siriji, kao i da je u ruskim vazdušnim napadima poginulo najmanje 200 civila, čime su povrijedili međunarodno humanitarno pravo i možda počinili ratni zločin. Izvještaj Amnesty Internationala se fokusira na napade u provincijama Homs, Idlib, Alepo u periodu od 30. septembra, kada je Moskva zvanično počela vazdušnu kampanju u Siriji do kraja novembra. Rusija je odbacila navode Amnesty Internationala kao neutemeljene. Ministarstvo odbrane Rusije navelo da su proučili izvještaj koji, kako navode, sadrži otrcane kliše i lažne informacije. Riječi su portparola ministarstva Igora Konašenka. Nastavljaju se borbe za Ramadi i iračke snage pokrenule su danas napad na posljednja uporišta pripadnika takozvane Islamske države u centru Ramadija da bi preuzele kontrolu nad gradom koji je u maju pao u ruke militanata. Pukovnik Otmanan Ganem je za iračku televiziju najavio da će grad biti oslobođen u narednih nekoliko dana. U međuvremenu je u seriji napada širom Iraka ubijeno 15 civila. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su da je 5 ljudi poginulo u napadima helikoptera sirijske vlade koji su bacali burad bombe i ispaljivali rakete na grad u centru sukoba jugozapadno od Damaska. Najmanje 11 boraca lojalnim sirijskim vlastima poginulo je, a više od 20 ranjeno u 3 samoubilačka napada militanata iz takozvane Islamske države u Deir el-Zoru na istoku Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Jedna je čistačica poginula danas od eksplozije u avionu na drugom najvećem aerodromu u Istanbulu, Sabiha Gökçen, a druga je povrijeđena, no još se ne zna više detalja o ovoj eksploziji koja se dogodila u toku noći. Promet na aerodromu je uspostavljen jutros. Lider prokurdske Turske narodne demokratske partije Selahattin Demirtaş sastao se danas u Moskvi sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim. On je, kako javljaju agencije, kritikovao tursko obaranje ruskog aviona na granici sa Sirijom prošlog mjeseca. Ruska centralna banka izdala je danas novčanicu na kojoj se nalaze glavni spomenici crnomorskog poluostrva Krim, pripojenog Rusiji u martu 2014. Novčanica je štampana u 20 miliona primjeraka. Indijski premijer Narendra Modi stigao je u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, sa kojim će glavne teme biti odbrana, nuklearna i svemirska pitanja. Lider španske socijalističke stranke Pedro Sanchez danas je objavio da njegova stranka neće podržati prijedlog aktualnog premijera Mariana Rahoja i njegove narodne stranke da formiraju novu vladu, odbacivši tako prijedlog o savezu između dvije najveće španske stranke.